halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo talaada ah bisha Febraayo waa 18 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band iyo bogga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyey kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ee ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa toddobaadkii hore.
Wuxuu sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhex isla jiro. Hadda soo galayay halka. Markiiba isna waa yimid saddex bilood halka waxaan ku galay shir aanan kulley anigu qorshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland.
Arrintaasi uga jawaabay waxaas leeyahay may xumayn dadkii wuxuu bayaamiyey inaanu imanaynin madaxweyne farmaajo, laakiin waxaas leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray farmaajay sanadihii wasaaraha Itoobiya wax badan baana dadka u soo bandhigay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16-keedii loogu geystay wariye Cabdiweli Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiweli uu ahaa wariye madax bannaan oo u shaqeynayay radio kulmiye iyo telefishinka Universal. Waxa ay safaaraddu tacsi u dirtay xaaskiisa iyo caruurtiisa, saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqeynayeen. Safaaraddu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada, inay taasi tahay mid ay Al-Shabaab doonayso inay ku aamuso codadka Soomaaliyeed. Safaaraddu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah oo ay wariyaashu hayaan, sidoo kalena waxay sheegtay in ay aqoonsan yihiin khatarta iyo culayska ay ku shaqeeyaan. Ugu dambeyntii, qoraalka ay safaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay in Maraykanku ay garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed si ay u difaacaan xorriyadda lamataabtaanka ah ee warbaahinta, xorriyadda hadalka, waxaana ay ku baaqeen in lasoo afjaro dhaqanka rabshadaha iyo weliba nabadgelinta kuwa wax dilaha oo cadaaladda ka baxsada.
Ay ixtiraab badan ayaa ku sii fidaya wadamada ku yaala bariga qaaradda Afrika. Waxaanu haatan ku habsaday dalka Uganda oo ciidamo tiro badan u diyaarisay si ay uga qayb qaataan ka hortagga ayaxaasi. Ayaxan ayaa dhulka ku daadinaya malaayiin beeda ama ukuma ah, kuwaasi oo toddobaadyo kadibna dilaacaya oo noqonaya ayax yaryar oo soo koraya. Dalka Uganda ayaa haatan la hardamaya ayaxaasi oo hore u soo baabiyey dalagyadii beeraha ee wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika. Mas-uuliyiinu hadashay dowladda waddanka Uganda ayaa sheegay in ayaxani uu ku habsaday 20 degmo oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka. Waxaana ay sheegeen inay diyaariyeen ciidamo tiradoodu gaadhaysa 2,000 oo askari oo ku hubaysan sunta cayayaanka oo la dagaalamaya ayaxaasi.
Diblomaasiga arrimaha dibadda ugu sarreeya Mareykanka ayaa lugti u dambeysay ee safarkiisa Afrika waxa uu ku tagay Ethiopia, isagoo kala hadlay isbedelada siyaasadda ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo isagu ku guuleystay dhowaan unbilada nabadda dunida, isagoo sidoo kalena kala hadlay kaalmo dhaqaale oo ballaaran oo ay doonayaan Mareykanku inay waddankaasi siiyaan si loo xoojiyo waddankaasi. Xoghaye Mike Pompeo ayaa la filayaa inuu wariyayaasha la hadlo xilli dambe oo maanta ah. Xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in labada dal ay ka wada hadleen arrimaha gobolka, taasoo ay u badan tahay inay ka mid ahayd arrimaha muranka Ethiopia kala dhexeeya Masar ee salka ku haya biyo xireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa ah waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan, waxaanay hadda dadkiisu ku dhow yihiin amaba ay gaareen 100 milyan, waxaana saaxiib dhinaca ammaanka ay leeyihiin Mareykanka oo ugu yaala geeska Afrika. Abi ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis ballaaran si uu u hirgeliyo isbedelada keenay inuu sanadkii hore ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize-ka. Waxaanu Abi xukunka qabtay 2018 isagoo markaasi si degdeg ah u soo afjaray xaaladii degdeg ahayd ee waddankaasi la saaray maxaabiistii siyaasadda u xirnaydna sii daayay isla markaana soo dhaweeyay mucaaradkii dibadjooga ahaa. Waxaase hadda hortaala tijaabo adag oo ah sidii uu bisha August u qaban lahaa doorasho taasi oo marar badan uu ku celceliyay ra'iisul wasaare Abi Axmed inay noqon doonto mid xor ah oo xalaal ah. Dadka siyaasadda daraaseeya ayaa qaba in dabacsanaantii sharciyadii cadaadiska ee waddankaasi ka jiray in ay ka soo ifbaxeen colaad muddo dheer u dhexeysa qaar ka mid ah qowmiyadaha waddankaasi oo ka badan 80 qowmiyadood.
Fiidnimo wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo hadalkii uu dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku cudurdaartay amaba uu cudurdaarka ka bixiyay tacadiyadii xukuumaddii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay ka geysatay gobollada Soomaaliland. Hase ahaatee madaxweyne Muuse Biixi waxa uu diiday booqasho uu madaxweyne Farmaajo ku tago magaalada Hargeysa. Hadalkana waxa uu sheegay mar uu maanta jeedinayay qudbad sanadeedkii. Faahfaahinta warbixintana waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qudbadiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobo doora kuwaasi oo ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ay ku imanayaan magaalada Hargeysa. Isagoo arrintaasi ka hadlaya madaxweyne Biixi ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne Farmaajo uu yimaado Hargeysa.
Hadalhaynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa ma hayo, horta waa hadalhayn, laakiin hadalhaynta waa xun. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo uu raasib u qaaday markuu yiri raal galin baan, laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waan imanayaa Hargeysa oo sideebu ku imanayaa la isku diiday, sideebu ku imanayaa xeerarka caalamiga ah, curfiga dowliga ah, caqliga saliimka ah, midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaa soo dembiya a garee ayaa dadku waxaa u geystay weliba oranaya anigoo madaxweynaha inaan gobolladii soo siyaarinaya soo maaha waan imanayaa macnuhu soo wada soo intaa maaha oo taa meynu aqbalaynaa maya maya suurtagal maaha suurtagala maaha. Waxaan ku talin lahaa Maxamed madaxweynaha Soomaaliya tallaabo cabood qaado, raaligelin baad bixisay, waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqlid ay soo socoto, laakiin ku ibsan mayno erf laga yeedi waan ku soo siyaarinaya. Taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad aynaan u baahnay inoo biro.
Si kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku ammaanay si weynna u soo dhaweeyey hadalkii dhowaan uu ka sheegay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ee uu raalligelinta ku siiyey shacabka Soomaaliland.
Madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin wixii xasuuqii ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabeeqadiisii oo dhan. Raaligelintaasi waa ninkii u horreeyey Xasan Sheekh mar buu si dulmara u yidhi waan ku xunnaa wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay, laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah. Waa arrin aad iyo aad anigu kadsigu ahay. Marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa, marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya. Galowshahaasina waa kow, anana waa gudoomina. Maanta Soomaaliya iyo qolada koonfurba dhaho laba qodob ayn baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa. Laba qodob oo keliya bal ninka mid saxada ahay keeno qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacabiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgee ay sida todobacnimada u galeen ee shacabiga Soomaaliland gaaray 18 May 1919 inay ixtiraamaan keliya ayaynu ku heshiis. Waxaynu walaal noqon karnaa, iskaashan karnaa, jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imika jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qaranimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qiraan inaan nahay laba dal oo midoobay iyaga oon isqasbin oo frontier ah maantana si xor u kala baxay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra-iisul wasaare Abiy ee Addis Ababa.
Fiidkii anigu 11 soo baxay salaasadan soo baxnay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska Prime Ministerka, waxaan u sheegay in salaasada 11-ka uu Prime Ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacada arimahooda. Runtii ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika. Waa Prime Ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamka siiyey. Aad baan uga raa ayaan u farxay markuu i wacay inuu chaanaska ay siiyo halhalal baan ku tagay, anoo aad u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tagay. Wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhexda kusoo jiro. Hadda soo galayay halkan. Markiiba isna waa yimid saddexdayadu halkaa waxaan ku galay shir aanan kulle anigu qorshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin. Aanan maankana ku hayn inuu saafudu shirkaas u dhacayo. Waa si kumaatay ra-iisul wasaaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isaga oo Afrikoodhami kuyuu ku jirto oo shirka ku jira arintaas qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u danayo waa uga mahadnaqay. Halkaa laba waxaan muddo yar baan joognay. Wixii lagu hadlay wuxuu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yidhi waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarkaxay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland. Way raagtay, waa arrin Afrika u taala, waa arrin geeska Afrika u taala. Marka arrintaa waa gelaya Soomaaliland diyaar u nahay, waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya. Halkaa wax ka badan Maxamed Cabdillaahina waa aqbalay. Intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna laba gelin.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland ay labadii sannadood ee ugu dambeeyay dib u dhacaasi ku yimid sabab u ahayd muran ma dhalaysa sida uu sheegay.
Mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commission oo ah war doorashada inoo qabteen, waxa quraya inoo fur doorasho gaari karna oo doorashadu waajib inagu tahay waa inaan xisbiyadii furnaa. Mid baa yaab, dadku waxay lahaayeen oo dadkoodu raysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan ee doorasha dhacday ee kursiga wax xagtirayaan sacabka intaan leegna xisbiyada hala furo waa u furteen. Taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka. Haddii aan la ilaahdo dhowaan si dhaqsaa waxaan kusoo gudbi doonaa wax ka bedel ee kaabista xeerarka ku xeeran sidii doorashada loo soo dejin lahaa xisbiyada loo furi lahaa.
Khadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa.
Dhinaca kalena labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa markaasi ka dareen celiyey khudbadii madaxweyne Biixi uu jeediyey baarlamaanka Soomaaliland. Haddaba guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa uga waramay Qadar Maxamed Cakulle sida ay u arkaan hadalka Biixi.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Madaxweynuhu waxaas leeyahay shacbigiisa khudbadaas weli waxbuu reebayay oo ma wada sheegin xaqiiqadii naftahay jirtay. Shacbiguna maanta weli waxay galeen mugdi oo madaxweynuhu warba laga sugayey deadline-ka sabab ka soo dhoofay. Markaas arrintaasi uga jawaabay waxaas leeyahay may xumayn dadkii wuxuu bayaamiyey inaan imanayn in madaxweyne Farmaajo, laakiin waxaas leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray Farmaajay ra-iisul wasaaraha Itoobiya wax badan baana dadka usoo bandhigay.
Laakiin wuxuu yidhi mabaan diyaarba maan ahayn ayuu markii horeysa madaxweyne arrinta ka hadlay. Waxaanu hadalkiisa ku jirtay anoon diyaarba u ahayn baa telefoon laysoo diray, dabeedna si haabahaabada baan ku tegay. Miyaanay u ekayn madaxweyne laftigiisu qorshaanu ku talagelin uu ka qayb galaama loogu yeeray?
Way dhici karaysaa, laakiin madaxweynuhu markaa yimi in haddana ay soo baxdo Farmaajo imanaya, labada warbaad mooda inay aad u kala yar fogyihiin.
Marka la eega arrinta la xidhiidha madaxweynuhu soo dhaweeyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si aad u aragtaa ninku xisbiyan xisbi ahaan?
Guud ahaan arintaasi daarinta Somaliland waxa weeyaan ka noqosho maleh afsida shacabi baa jirta goonistaaga Somaliland-na dadku aftiga ku taageen 97 lahi gudahaan in la wada hadlo maahayn hargeysa la yimaado oo keliya laakiin in la wada hadlo muddii socotay wada hadalladana waanu taageersannahay horena waanu sheegnay inaan taageersannahay laakiin arrintaasi ma kadi tahay dee maantii wixii soo baxday
aynu ka nimaadno arrinta la xidhiidha asxaabta madaxweynuhu hadalkiisan arrinaan la hadalhayn ayaa dad badan ku cusbayd in ururadii siyaasadeed la furayo sidee aad aragtaan xisbiyahan
anigu soo dhaweynayna labada xisbiga mucaaradka way soo dhaweynayaan in ururadii la furo siyaasadda laakiin su-aashu waxa weeye waxaa la isku hayay yaa garsoorayay hadday doorasho dhacdo su-aashu imikana waxa weeye ururadii ha la furee garsoorkii meeh guddigii doorashooyinka meeh madaxweynuhu xaloo arrintaas taagnayd uu ku xalilayo ee muranka labada sanadood soo jiitamayay guddiga doorashooyinka ahayd guddiga doorashooyinkuna labada xisbiga mucaaradba hadda way ka maqan yihiin marka xal umu keenin anigu waxaan u arkaa un arrintaas in doorashadii sii fogeynayo doorashada waxa laga rabay madaxweynaha oo dadku maanta ka sugayay inuu yahay doorashadii waxaan qabanayaa 2020-ka siduu caalamka ka ballan qaaday siduu axsaabta ka ballan qaaday siduu mar walba ku celceliyo laakiin waxaas leeyahay ila meereysa cusub ayuunba arrintaasi tahay laakiin anigu labada xisbi anoo ka wakiila si buuxday usoo dhaweynayaan laakiin garsoorkii doorashada qaban lahaa baa ka horeeya
ugu dambeyn guddoomiye miyay tahay suurtagal maadaama xafiiskii diiwaangelinta ururada siyaasiga uu jiro in saddexdii nin xisbi baa laydinkuba dul furayo iminka madaxweynaha hadalkiisa kelmad baa ku jirtay waxaan idiin soo gudbin doonaa sa ugu dhaqsaa badan xeerkii la xidhiiday furista xisbiyada ama arrimaha doorashooyinka in sa wax bedel ugu samaystaan xildhibaanaduna way sacabinayeen marka suurtagal ma tahay halka doorasho ka sugaysaan in la soo dedejinayo xeerku wuxuu dhigay 2022-ka in ururada muddadoodii ku dhantay furitaanka in la soo raro halka doorasho iminka ka hadalaysaan ururadiiba la furayo miyna suuragal ahayn
arrintaas ku sheegatay waa soo dhaweynaynaa in laakiin waxaaba wax ka horreeya doorasho inay qabsanto horta in garsoorkii la helo muddaxileed baanay leeyihiin xilliga dee sidaas sheegtay xisbiyadu waqtiga laga furayaa 2019 baa la furaya haddii wax laga bedelayo muddaxileedkii xilligii la furi jiray axsaabta waxba kama qabno laakiin sidoo kale waan muddaxileedkii madaxweynaha wax laga bedelaa oo labadaa sane laga jarayo laga jaraa guurtidana waa in 2 laga jaraa golaha wakiiladana waa in 2 laga jaraa doorashadiina waa in mar la wada qabta taasna waa taageersan
guddoomiyaha xisbiga wadane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu waramayay wariyaheena qadar maxamed cakule fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Deegaan miyi ah oo hoos yimaada degmada Lughayaha ayaa la sheegay in lagu kufsaday gabadh yar oo 18 jir ah 16-kii bishan aynu ku jirnay ee Februari sida ay sheegeen ciidamada booliiska Soomaaliland waxaana ay sheegeen in dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumad Shukri Yuusuf inantaasi oo lagu magacaabo taliyaha booliiska ee gobolka Gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa VOA-da u sheegay in falkaasi kufsiga iyo dilka ahi uu ka dhacay deegaanka loo yaqaano Tuurka oo ka tirsan Lughaya oo hoos timaada gobolka Awdal. Faahfaahinta warbixintana waxaa Booruma ka soo diray wariyahayaga Haashim Sheikh Cumar Good.
Deegaan miyiga ah oo ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabadh 18 jir ah. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa u sheegay idaacadda VOA in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka Tuurka oo ka tirsan Lughaya gobolka Awdal isla markaasina eedaysan in falkaasi sameeyay ciidamada amaanku ay gacanta ku soo dhigeen islamaantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Buurama si maxkamad loo horkeeno.
Aad baan kugu mahadnaqayaa. Marka xigta waxa uu dil ka dhacay 16-kii bishii 2020-kii goobta lagu magacaabo Tuurka una dhow garbadadar degmada garbadadar kana tirsan deegaanka Lughaya dilkaas oo loo geystay marxuumad shukri yuusuf xuseen da'deeduna tahay 18 jir ilaahay u naxariisto waxaana dilka iyo kufsi wada socda u geystay eedaysane abdi siciid muuse 22 jir ah ayaa dilka geystay kadib howlgal adag oon isla habeennimadii ay sameeyeen ciidanka qaranka ee militariga iyo booliskuba waxaa lagu guuleystay in eedaysanihii gacanta lagu dhigo dilka geystay iyo qalabkii uu ku fuliyey dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan Soomaaliga loo yaqaano gudinta. Gudin waa ta dhirta lagu gooyo. Gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidla ari la joogta waqti abaara 6 maghribnimo ah xoolihii ay maanta dhan la joogtay inay reerkii ku hoysa doonaysa ayuu halkaa ku helay. Sidaan idiin sheegay, labada ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay ayaa dambiilihii gacanta ku soo dhigay. Haddana waxaanu u gudbinay saaka oo bisha 18 tahay jeelka weyn ee magaalada Boorama laguna hayaa inta garsoor la horkeenaya hadduu Ilaahay yidhaah.
Eedaysanaha falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi tuurka ee miyiga ah ee ka tirsan degmada lagu haya, falkaa cid ku helinaysa ma jirtaa mise keligii buu ku eedaysay?
May keligii iyo gabadha oo kaliya marxuumadda ayay ahaayeen. Meel bannaan bay ahayd oo macno baadiya ah, xoolo daaqsina, labadooda oo kaliya ahayn cid alla cid ku helinaysa iyo cid la socotay midnaba ma jiro. Sida baaristii horudhaca baarista ee la ii soo gudbiyey, gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilka na geystay, isagoo runtii aan isleenahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay.
Arrintani deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacya ma ka abuurtay?
Hama yaraatee mar alla markii aanu ogaanay arrinta dilka ay ciidanku ka howlgaleen dadku deegaanka, gacanna way naga siiyeen, dibna way u fadhiisteen. Wax alla wax dhib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro. Shalay gelinkii dambana waxaa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumaddii, gacanku dhiiglihiina aanu u soo qaadnay xarunta gobolka ee Boorama. Sidaan hore idinku sheegina aanu dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelkii weynaa ee magaalada Boorama.
Falkan ayaa noqonaya mid dadka xoolo dhaqatada ku abuuri kara cabsi la xidhiidha halista kufsiga iyo dilka iskugu jira ee loo geysanayo gabdhaha xoolo jirka ee ku nool deegaanada miyiga. Dacdadan ayaa la sugayaa sida ay tallaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee Soomaaliland si looga hortago in falalka noocan oo kale ahi ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi, maadaama sannado hore ay ugu dambeysay dhacdada noocan oo kale ah. Hashim Sheikh Cumar Good, VOA, Boorama.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Weli waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya dalka Shiinaha, gaar ahaana magaalada Wuhan. Ilaa hadda waxaa Shiinuhu ay sheegeen in ay ku dhinteen ku dhowaad 1900 oo qof, sida ay sheegayaan hay'adaha warbaahinta. Haddaba waxaa magaalada weli ku xayiran arday Soomaali ah. Haaruun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Wuhan kula xiriiray 3 arday oo kala ah Dr. Yasiin Gardo, Amin Daahir iyo Cabduqaadir Maxamed Cabdi. Waxaa kale oo walaaca ardayda ka jawaabi doona safiirka Soomaaliya ee Shiinaha Cawaale Kulane. Hadalka waxaa ugu horeeya Dr. Yasiin Gardo oo ka hadlaya xaaladda magaalada Wuhan.
Magaaladan cudurku inkastoo uu dilaacay aakhirkii hore ee December, haddana intii magaalada la xiray imuka waxaa ka joogta muddo 26 cisho ah. Maalmihii hore magaalada unba xignayd oo aan la soo geli karin, lagala bixi karin transportationka magaalada baa la xiray. Laakiin imanka waxaa isbedelay weekan gudihiisa oo magaalada go-aan cusub lagu soo rogay inaan dadka guryaha ka bixin. Taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid, waa inaad warqad kasoo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay, taasoo ku ogolaanaysa inaad aadid dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado. Laakiin maalmihii hore ama weekadii hore magaalada dhexdeeda isku socodkiisa cidna kama xanimeynin. Laakiin magaalada mubaarad ka bixi karin.
Amiin, xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada.
Walaalo, xaaladaydu aad bay u fiican tahay. Inkastoo idee warwarkaasi iska jiro magaalada iyo cudurka dilaacay, haddana xaalada iyada guud markaan ka hadlo aad bay u wanaagsan tahay. waxaanan ku xayiran mundi guryaha oo aad ula socotaan.
Way, Cabdulqaadir, dhowr jeer baan ku wareystay. Wixii aad iigu sheegtay wareysiyadii hore maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ku dhageysanaya?
Waxaan rabaa inaan magaraanka ku dono, horta xaaladii waa sii adkaatay oo magaraanka hadda lama bixi karo oo magaraanka. Marka waxa weeye anaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro. Waxa weeye dowladdiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanle, la hadanle, hoos ula hadanle, kor ula hadanle, wax aan ka hayna haba yaraatay oo dhaqdhaqaaqa ma jiro. Dowladdii nala midka ahaa ortisaanka ahaa dadkoodii baa ka doodaya madax ilaa heer waxay maraysaa talibaandaa ka doodaya magaraanka. Annaga hawsheedii waxay kusoo koobnatay safiir unbaa ka hadlay anoo cid kale oo ka hadlaysa ma maqal mana arag magaran. Marka arrinta annaga nagu xanuunka nagu sii diyaadinaysa ama yalyalka nagu sii diyaadinaysa taa wey dowladna garab taagan oo na garab socota oo wax nala qabanaysa uma jeednaano.
Way, haddii aan ku sii weydiiyo isla su-aashaas Yaasiin, si cad haddaad u sheegto, maxay awooddaa dowladdu ee aad isleedihiin weyda ka hakranaysaa ee idiin qaban karto ee doonaysaan inay idiin qabato?
Wallaahi su-aashaas waa su-aal aad u fiican. Aniga waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda, waan ogahay inay magaraysaa ay jiraan dareen ah haddaan ardaydan keenno armaa laga helaa xanuunka oo kale ama waxa weeye meelahaan meel Soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xanuunkan. Imanka arrinta ay naga hakadeen dowladdu waxay ahayd markii hore ilaa imanka waxaa jira wadamo badan oo carabeed oo wadamada anaga wax ku jirnaa waa liiga carabta wadamada Africa, wadamada carabeed ayaa qaaday wadamadoodii qaadayeyna wadamada kale ee kasoo codsooda inay u qaadaan 14 meesha lagu haynaya qof xanuunsanna lagama qaadayo meesha. Marka dadaalkaa diblomaasiyadeed waxaan filayaa aniga marka aan eego inay naga hakadeen oo waayo iyagu waxay markii arkay anigu message dowladda soo direen waxay message u dhigayaan sidii ah halkooday ku badqabaan meeshooda naga joogaan. Marka dadaalka diblomaasiyadeed way naga hakadeen, hadday galeen waxa weeye dinimo way soo sheegin.
Labaad
waxay waa ka warqabnaa ka warqabitaanka dee wuxuu yahay aan u magaranayo wadamada kale imika aan wadamadooda qaadin ee xaggan jooga waxay gaadeen waxa weeye meeshiina jooga anaga ayna ka warqabeen. Marka ka warqabitaanka dowladda Soomaaliyeed waa in la wajiyaa la yidhahda sidee uga warqabtaan ardayda.
Way Cabdiqaadir, oo haddaan ku imaado wadamadaad gureeyay muwaadiniin aan ku wadaahayn ma jiraan?
Way jiraan, way jiraan. Hadda wadamada haddaan carabta Turkiga oo kale hadda wuxuu u qaaday wadamada yar oo u dhowdhow oo dhan buu u qaaday. Wadamada carabta hadda Liibiya oo kale waxa u qaaday wadankan magiisa wuxuu ahaa Liibiyana waa wadan carabada u qaaday. Masar aan jeclahay in loogu soo daray. Marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taag daran yahay wadan kale oo bahalkiiba waxay u dirsanayeen naga soo caawiyo oo noo soo qaada ardadaas migraanta. Marka anagu arday baan nahay oo dowlad kale la xiriiri kadha ama anagu hadda intaan idhaahno magaraanka ardada hadda baxayso asxaab baan nahay door dunyaana way joogaan meeshaan asxaab baan nahay waa dhihi karna waa in raacina laakiin ma awoodno oo sababto ad dowladdu waa inay dowladda kale la soo hadashaa oo dhahdaa noo qaada maalinkii ay baxayeen joordan aan dhahay shanteedaasi ahaay magaraanka. Marka dowladdu inay la soo hadasho dowladda kale oo tiraa noo soo qaada ardadaas noogu soo dar ardadiinaa soo baxayso maadaama ardadiina soo qaadaysaan. Midda kale maalin walba uu safiirku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardada ay dad qabaan oo aan ka warhayno oo magaranaysaa. Marka haddii waa la caafimaad qabaa waa sax, laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano ka warqabka annaga nama soo waco safiirku magaranaysaa ilaa iyo intaa soo socda. Hadda bil waxa weeye 2010 ku dhawaa telefoonna kama hayno, safaaraddu qunsulka meeshan jooga ma maqal, warna kama hayno. Marka ka warqabkaas in annaga naba fasilo taas waa ku. Midda labaad waxa weye hadduu xaq wadamada yararka oo deriskana Afrikaanta haddii aan soo barbardhigno xataa dowladahoodu waa ka warqabaan oo ma garanaysaa xataa lacag iyo waxbay siiyeen oo ma garanaysaa process baa haddana usii socdo weli arrintoodii waa laga doodaya oo berita maalin haddii xataa ay noqoto qaadis in maqaadaa dhacda anagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno ma garan.
Waa garta marka ma dhaqaale la-aan baa idin haysa iyo maxaan ku idhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan ma idin hayso oo kaalmo dhaqaale ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda?
Wallaahi horta bishu waa iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumo ma jido ha yeeshee dhalinyarada qaar waa tabanaya dhaqaalaha naftiskiisa waa la tabanaya maadaama aadan waxba ka ahaynba dowladdaadi dadka kale dhaqaale la-aan ma hayno dowladooda garan ka inuu wixii uu muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay garab istaag uu muujisay haase lacagta u jeesay waa idin maqan lahay waa degisay annagase walaa wax kale walaa hadalkii baanaan xataa ahayn oo garanaysa hadal wanaagsan baana xataa sahayn qulyaha safaaradda
way yaasiinow meesha aad ku jirtaan iyo xaaladaad ku jirtaan marka la qiyaaso macnaa ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu ilaahayda kuma keenay inuu idin saameeyo halis intee leeg baad ugu jirtaan midda kale miyaad dhaqdhaqaaqi kartaan magaalada ma ka tegi kartaan magaalo kale ma tegi kartaan bal ii sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leegta
wallaahi horta pointi ka hore hal mar sabi u dulmaro annagu waxa weeye maanta waxatee iminka aan leenahay yaan loo turjumaynayn leenahay anaga dhaqaale dulundi ka rabnaayo waxa meeshan xataa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag waxay kuu taraysa male laakiin dadaalada diblomaasiyeed yaa nalaga xarkan taas waa mid halisna waan ugu jirnaa xanuunkan oo waxa weeye waxaanu deganay anagu ardaya caafimaad barataa u badnayn meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaada hospitaaladiganoo dhow meele iminka anagu aagan joogo magaraa communitygeyga 12 qof baa laga helay meel haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa waxa lagu geynayaa meel quarantina meesha quarantinka waxaad kuga kumaysaado haddaad furteed dad xanuunkii uu ku dhacay ta ah magaalada ma ka bixi kartaan kama bixi karno magaalada wax kaa saari karo ina dowladdaadu ay leetar kuusoo qorto oo ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weeyd ay ku qaado waxaad isaasiga bixi kartid male
waayahay waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka soomaaliya dalka shiinaha ambasadar cawaale kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada muqdisho safiir waad mahadsan tahay soo dhowow waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayay ardayda joogta magaalada wuhan ee dalka shiinaha dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin inaysan wax war aan laga soo siin dowladda iyo waxay damacsan tahay ay doonayaan dabcan in meesha laga saaro dowladaha qaarkood ay dadkoodii ka saareen dowladda soomaaliya waxay leeyihiin haddii xataa aysan awoodin inay meesha naga saarto wadamo kale ayay soo wakiilan kartaa jawaabtiinu waa maxay
runtii horta marka ugu horeysa dhallinyarada halkaas ku xamidan waa u garaabaya dhakaatiir aqoonyahano muhiim noo wada ah culeysha ku jiraan runtii qaar badanoo kamid a waa la hadlo wasaaraddana waa la xiriir intaan ka warqado qoraalana waa u qorna dabcan jawaabtii rabaan aanan weli siin oo ah inaan dhahno beri galab ama shalay diyaarad kasoo raaca meesha taasna waxawaaye haddana intii waa kasheegaa meelo war meelna waa kasheegna shuruudaha ku xiran in dadka lagu soo daabulay meel cudur ku dilaacay cudur aan weli la aqoon daawadiisan aan lahayn ayaa arag wadamo qaarkood iyo dadka kala soo baxeen australia maraykan iyo dalal waaweyn meelo ka badan oo africa kalama soo baxeen inta badanna meeshan ka timadna waxawaaye shuruudaha ku aadan in dadkii lasoo daabuleeyo warantin kalo dheeraha lagu sameeyo meeshii loo daabuleeyo halkaasaytana halkaas ayaa xalna waa raadinaynaa oo dowlad soomaaliya intaas oo fadhisaa marka in jawaabta ay rabaan aan la siinin ayagiyaas u qaadan in laga gaabiyo ama aan la tixgelin dareenkooda iyo maxaa culeydka saaran waa garan karaa waana ka raada gelinaynaa laakiin waa dadaalaynaa intii annaga xagga sabarteena ku aadan inaan xal u helno waana cureys aan soomaaliya keliya saarnayn oo wadamada afrika intooda badan
waagart iyagu waxay leeyihiin dowladdu haddaysan awoodin wadamo kale ayay wakiilan kartaa tusaale waxay ii sheegeen in turkigu uu qaaday wadamo muwaadiniinta wadamo aan turki ahayn in sidaasoo kale jaamacadda carabta wadamo kamid ay qaadeen muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta waxay dheheen soomaaliya jaamacadda carabta ku jirta diblomaasiyan marka leego halkaas ayay soo mari kartaa ururada caalamigeen ku jirno iyo kuwa goboleed marka ma waxaad leedahay hadda dowladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqaynaysaa dadka in meesha laga saaro maxay dowladdu qaban kartaa macna awooddeeda hadaad si qayaxan ugu sheegto
runtii horta hore midda iyaga aan hadda la shaacin karin waxaa kamid ah horeysada ka imaan kara dalalka aan codsigaano kale u dirna haddaa mudane inaan shaacino waxay keenaysaa ayaga laftirkooda in culeysa dalalkooda soo saaraan sababtoo cudurka dadka inaad ka ilaalinaan marka runtii dhallinyarada inaan qorshaha aan ku tala dirna iyo iskudayada ee dowladdu sameynaysa aan la shaacin macnaheeda ma ayaga inaan la tixgelin shaacintan oo kale waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha iyo danaan caleenna laakiin waxaan dhalinyarada u sheegaya dowladda soomaaliya wax kasta ay samayn karta ku diyaarleysa ayadoo shuruudaha bixinaysa inay qof kastoo soomaaliya oo meeshaas ku cadigan uu dalkiisa yimaado iyagana waa nagu weyn yihiin ma ayan taas u garoobsadaan ayaan jeclaan lahaa aan mar kale ku celiyo iyagana dad dhakaatiir u badan oo aana ka maarmin oo dalkan raasumaalkiisa ah oo beri madaxdii aqoonyahanada dalkan cuduradaana kan naga difaaci lahaa ayaan u aragnaa
marka midii waxaan soo noqonaa inaan had qorshaha aan ku wedno ama shaqada meesha maraysa aan saacad ula socotiin wayse u qaadanayaa, laakiin la socodsiintu waa mid siyaasad u baahan. Tusaale ahaan, haddii dibeedka loo hadlaayo waan ka rusiika arrimaha dibadda iskale, hadduu shaacinayo isagaa iskale, marka inay ka hor dhacdo ama ay dowladii naftirkooda ay cadaadis ka siyaasadahooda kala kulmaan ma doonayno. Waa haddii qorshe noocadis haddii dowlada kale aan la qaybsanayno culayska oo ayagana dad meesha ugu xamidan yihin intaba, laakiin waxaa rabaa dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliya intaba inaan ka qanciyo inay ka dadaalada yareyn, inaan laga gaabin, inaan ognahay in cudurka culayskiisana aan ka warqabno, in Soomaaliya xagga kuxamidanna ay falgelinta kuwaad noo leeyihiin. Sidoo kale waxaan garan karnaa dad soo dhalinyaro Soomaaliyeed intooda baa la hadlo qolalkooda waxaa niman oo maalintii takhtar intaas temperature ka qaaday magaalo fog jooga, magaalo hadda 60,000 oo qof cudurka laga helay jooga, pressure psychological xagga culaysa ku firmi kara ayagana waa garan karnaa. Laakiin marnaba ayada waysa u qaadan haddaana saacad ula socotiin iskudayada aan sameynayn inaan laga gaabinayo nambarkeyga ayaga oo dhan loo siiyo dhalinyaradii waa uga qaybin safaaradii waa la xiriirta inay nala soo xiriyaan. Marka cabashadooda waan u garaabaya xaq ayna u leeyihiin inay maaragtay caroodaan, inay xayaadaan, in ilaa inta laga soo wado ay dalbadaan dowladda ka codsiyaan codsigaaneeta ama ay raadiyaan xal, waa u garaabaya waana ka aqbalaya. Laakiin ayaga ha nala qaataan wayfihi jira inay fahmi karaan oo ama keliya ayta Soomaaliya
waagaa
Afrika inteeda ugu badan haysto qaarkooda ugu badanna aada nooga arday badan xagga dadka uga xamida. Marka ayagana inay nala bartaan caqabadaan haysto ayaan jeclaan lahaa.
Way wax dhaqaale ah ama nacfi kale ah oo aad u dirteen ma jirta ama aad qorsheynaysaan inaad u dirtaan, sababtoo ah dhinacaas laftigooda way taabteen in ay jiraan wadamo dadkoodu ay soo gargaareen?
Intii anaga hadda dhalinyarada intaa la xiriirna qofna dhahay cilad dhaqaalaan haysato ama cilad waxaan haysato maxaa lahaa oo dhibaato culays mucaasa hadda runtii idaacaddaada ugu horeysa dhalada inteeda baa culaysada waa warsaday chiniiskana dowladda chinana way ka warqabtaa xagga intooda waxay ubaahan yihiin. Dabcan magaalo quarantine garaysan ayay joogaan, xataa dhaqaale haddii lasiiyo wax meelo badan ay kasoo celisaa mal magaaladiisu waa kale xiranta. Laakiin hadday jirto culays noocaasa oo dibbaa ugu noqonaynaa waana saan uga kaafikarnaa uga kaafinaynaa wixii halkaasay ku aada. Laakiin runtii taas hadda warkaada iyo kooga in culays oo hadda dhaqaale uu jiro dhalinyarada kusoo arkin garaysan muhaan, laakiin maana maqal adeegeysana waa adrestareyn inaan waxalaad jeegno.
Aad baad u mahadsantahay ambaasador Cawaale Kulane. Waxaa ka horreeyey saddex ka mid a ardayda Soomaalida ee ku nool magaalada Wuhan oo kale ah Yaasiin Gaardo, Cabdulqaadir Maxamed Cabdi iyo Amiin Daahir. Aad baad u mahadsantahay safiir.
Haaruun Macruuf ayuu ahaa kaasi, waxaana u warrameeyey arday wax ka barata dalka Shiinaha, gaar ahaana gobolka Wuhan, iyo safiirka Soomaaliya oo uu arrimahaasi wax ka weydiiyey u fadhiya Shiinaha, Cawaale Kulane.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington, idaacaddeenni fiidnimo ayaanan bartanka kaga jirnaa. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladdu ay ka jawaabeen weeraro ay xalayto shabaab ku soo qaadeen laba goobood oo ku yaala Jawhar iyo deegaanka Xaaji Cali. Warbixintan faahfaahinteeda waxaa noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
kooxda Al-Shabaab ayaa xalay laba weerar oo hubiyaal loo adeegsaday waxay ku qaadeen bar kontrool oo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gudaha magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo saldhig ciidamada Amnisom ay ku leeyihiin deegaanka Xaaji Cali oo hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. xog badan lagama hayo weerarka ka dhacay deegaanka Xaaji Cali, laakiin midka ka dhacay magaalada Jawhar ayaa waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ciidamada booliiska ka tirsan, sida ay VOA u sheegeen ila ku sugan magaalada Jawhar. wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa waxa uu VOA uga waramay weerarada ka kala dhacay magaalada Jawhar iyo deegaanka Xaaji Cali.
saa ogtahay ciidamada ammaanka waxay inta badan sameeyaan roondooyin lagu xaqiijinaya dhaqdhaqaaqa mankan nabadiidka ah, laman nabadiid ah waxay isku dayaan ciidamadii roondada sameynayay dhanka bari ee magaalada inay yani wax kusoo tuturaan meel jekbonki ah oo dhaqdhaqaaqa magaalada ka baxay kusoo galaa banaanka kore ah ayaa waxa lagu soo tuuturay si roondadaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada deegaanka ka wadaan loo dhabarjiyo. weelaha maadkiisa wax hadda khasaaraha ma jiraano. marka wax hadda weerara soo wara magaalada ma jirto, laakiin carqaladeena xagga amniga ciidanka roondada sameynaya isku dayan qolada nabadiidka ayay ahayd. marka qasaare nafsiyana la hadlayo la xaqiijinayo ma jiro laakiin fudunk inta badan iyo dhanka xaji cali iyadana waa nimankan oo jidka waxay xarumaha ciidamada dawladda ee degi inta badan waa isku dayaa inay carqaladeeyaan degenaanshaha ka jira xarumooyinka laakiin ma jiro weerar xaji cali hadda ka dhacay iyo xarumaha amniga la soo weeraray
weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli uu magaalada jowhar maalintii shalay ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawe in isaga iyo madaxda dowladda federaalka ay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
waxaan la soo kulmay madaxda dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guud ahaan waxaan ka hadlaynana waxay aheeday maslaxada ummadda ku nool hirshabeelle hadday amni tahay iyo hadday horumar tahay intaba meel fiican ayaan isla soo dhignay in amniga nagala shaqeeyaan ayaan isla qaadanay insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo nimanka nabadiidka ahee dhibaatada ku ah horumarka dalka in la iska kaashadaan ku ballannay
sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa waxa uu la dardaarmay ciidamo booliis ah oo tababar ugu socda magaalada jowhar kuwa oo la filayo in dhowaan tababarka loo soo xiro
ciidamada halkan lagu tababarayay waxaa ii muuqatay iyadoon tababarka laydiin xirin inaad meesha loogu talagala aad joogtiin dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo nabadgelyana waxa sugo waa ciidamo haddaan ciidan lahayn nabadgelyadu sidii la rabo ma noqonayso waxaa idin sugaya howl badan booliska soomaaliyeed aad ka mid tihiin gaar ahaan midka hirshabeelle wax badan oo howlaha idin sugaayo waa rajaynaynaa insha allah wax badan inaad ku soo kordhi doontiin guud ahaan soomaaliya gaar ahaana dowlad goboleedka hirshabeelle amnigiisa
maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu la tacaalayaa weeraro kaga imaanaya kooxda al-shabaab gaar ahaan waddada isku xirta magaalada jowhar iyo degmada balcad inkastoo maritaanka waddadaasi ay weli ka jirto khatar badan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysaneysaan toogasho ka dhacday magaalada buurhakaba maanta ayaa lagu dilay mid ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka sida ay sheegayaan wararka ka imanaya deegaankaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan noo soo diray
kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta gudaha degmada buurhakaba ee gobolka baay waxay ku dileen malaaq maxamed ooye ibraahim oo ka mid a odayaasha dhaqanka degmada buurhakaba ee gobolka baay malaaqa waxaa lagu dilay gudaha suuqa weyn ee degmada buurhakaba lama oga sababta ka dambaysa dilka malaaq maxamed ooye waxayna goobjoogayaal degmada buurhakaba ku sugan ay xaqiijinayaan inay baxsadeen kooxda dilka ka dambaysay malaaq maxamed isaaq oo ka mid a odayaasha ay soo wada shaqeeyeen malaaqa la dilay ayaa sharaxaya sida uu dilka u dhacay
haa malaaqa maasha allah way malaaqyadu hore ahaa oo aada aada ba usoo fogay dowlada badan ba wax ka soo dhisay marka kolley malaaqada kolley malaaqyada oo ugu firfircoon oo degmada saddexda buuradu ahaa ma garab marka kolley sidii falaalka shabaabka wax ku dili jireenlaba anaaba ka horeeya maalmo oo hadda ka hor jira laga joogo noocaasi adeegsadeen firfircoon aada loo sheegay ilahi waaga badbaadiya ma garab marka hadda kolley waxaa laisugu waartamaya maxaa dowladdu la shaqaynaysaa mooye wax kale maana
waa garta marka hadda ma waxaad caddaynaysaan in kooxda al-shabaab ay dileen malaaqa
ha 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 kooxda al-shabaab ma dishay malaaqa ha
maxaa lagu caddayn karaa in shabaab ay dileen
qaabkii wax ku dili jireen bastooladay ku dileen haddana waxaa waya ilaahay oo dilinka la eryahay ada ciidamo badanaa kule dabacaaraayo oo horay u galeen haddii cid kale yahay manaa cid kale tahay kula magaalada kama baxdeen ma garad haa malaaqa maasha allah way malaaqyadu hore ahaa oo aada aada ba usoo fogay dowlada badan ba wax ka soo dhisay marka kolley malaaqada kolley malaaqyada oo ugu firfircoon oo degmada saddexda buuradu ahaa ma garad
dadweynaha degmada buurhakaba ayaa aada uga xumaaday dilka malaaqa waxaana muuqanaysa inay sii xumaanaysa xaaladda amniga degmada buurhakaba ee gobolka baay ilaa iyo hadda ma jirto qof mas-uula oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka hadlay dilka mid ka mid a odayaasha dhaqanka degmada buurhakaba ee gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalka maraykanka waxaa toddobaadkan aad looga hadalhayaa go'aamo u qaatay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka kaasoo laba ka tirsan dadka ay aadka isugu dhow yihiin madaxweyne trump oo horay xukumo loogu riday amray in xukunkii ku dhacay laga khafiifiyo haddaba doodan taagan ee la sheegayay in wasaaraddii cadaaladda ee Maraykanku ay aad ugu milantay aqalka cad ayaa wax ka weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Bismillah taxeerlaalyaha guud wuxuu amray kiis nin ay saaxiib ahaayeen madaxweynaha oo Roger Stone la yidhaahdo ay dacwad ogayaasha wasaaradda cadaaladdu ay soo jeediyeen in ilaa muddo ilaa 9 sano gaadhaysa iyadoo dembi lagu helay qolka hore inuu been u sheegay golaha Kongareska Mareykanka. Marka dembigi maadaama lagu helay waxay soo jeediyeen oo ay maxkamadda rabaan soo jeediyeen in ilaa 9 sano muddo gaadhaysa xabska loo diro ninka madaxweynaha ay saaxiibta ahaayeen oo beenta lagu haysto inuu sheegay FBI-da iyo Kongareska Mareykanka. Xeerladaha guuda arrintii waa u cuntami weyday. Markaa kadib faragelin uu ku sameeyey ayaa wuxuu sameeyey awooddiisa isagoo isticmaalaya ayuu tirtiray in 9 sano loo diro Roger Stone ninka la yidhaahdo oo xabsa, wuxuuna u daayey maxkamadda amase qaadiga maxkamadda fadhiyaa isagu sida uu doono inuu uxukumo. Laakiin wax tala ah oo ka imanaysa xagga wasaaradda cadaaladda oo intii lagu xukumi lahaa ma jirto. Markaa taasi waxay keentay markaa raggii kiiska dacwad ogayaasha wasaaradda cadaaladda ka socday 4 qof ahaa, 4 bayna iscadilaan. Madaxweynaha Mareykanku waa kii aad ogeyd inuu soo farageliyay Donald Trump isagoo isaguna u mahad celinaya xeerlaalyaha guud hawsha uu sameeyey. Aaminsanna inay cadaalad darro ahayd in 9 sano loogu diro qof lagu haysto been buu sheegay oo keliya dembi kale lagu hayo.
Waxaa la yidhi dad horey uga shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda oo dacwad ogayaal iyo shaqaale kale isugu jiray oo 1,000 kor u dhaafaya ayaa qoray warqad ay xeerlaliyaha guud ee Maraykanka waa wasiirka cadaaladda William Barr ay ugu sheegayaan inuu iscasilo. Ma kula tahay inuu iscasilayo?
May ma filayo, saameyna kuma laha. Waa dad hore oo sistemka ku jiri jiray. Sistemkan horta gebigeedaba wasaaradda cadaaladda Maraykanku cadaalad darro badan bay ku samaysay dad badan oo Maraykana. Markaa cadaalad darradaasna waxaa keenaysa yani xeerar horey 400 sano soo jiray oo ka hiilinayay dadka masaakiinta ah. Sida hadda dee yani qof in been buu sheegay yani 9 sano loogu xukumo oo kale dembiga iyo waa inay soo ekaadaan iyo xabsi qofku u galay oo kale. Marka wasaaradda cadaaladda waxay caan ku tahay cadaalad darro badan oo horey u samaysay taariikhiyan Maraykanka, welibana dadka laga tiga badan yahay. Marka madaxweynuhu waxaad moodaa hadda ficiladan uu sameynayo, uu faragelinta ku sameynayo, waa wax ku cusub dalka Maraykanka. Laakiin dhinac marka laga eego waa arrin madaxweynayaashii hore ay ka cadsan jireen inay dib u eegaan ama ay faragariyaan. Loo baahan yahay in ay yacni la keeno bannaanka cadaalad darrada faraha badan ee xeraabinta ay saman jirtay qarniyo badan oo lasoo dhaafay, in hadda laakiin la saxo oo laga doodo oo faragelin lagu sameeyo iyadoo institutionada Maraykanka aysan madaxweynayaashu taa u faragelin jirin. Laakiin tan lafteeda waxaa laga yaabaa wax ficanay ka dhashaan oo ah in dib habeen lagu sameeyo cadaaladda Maraykanka.
Dhinaca kalena 22-ka bishan February waxaa doorashadii isreebreebka ee tartamayaasha dimuqraadigu ay ka dhici doontaa gobolka Nevada oo noqonaya gobolkii 3aad ee doorashadu ka dhacdo. Haddaba gobolka Nevada waa gobol nooceeya. Waa kan Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Gobolka Nevada waa gobol aan dad badnayn oo ku yaala galbeedka dalka Maraykanka. Wuxuu daris leeyahay gobolka Oregon iyo goboladaas galbeedka xiga oo dhinaca Pacificka. Gobolku runtii waa gobol dadkiisu ay ka duwan yihiin gobolada kale ee dalka inta badan, taasoo ka dhigan in dadka gobolkaas degan 94% keliya ay cadaanka yihiin, oo dadkii cadaanka ah ee dalka u badnaa looga badan yahay gobolkaas. Waxa aada u degan dadka laga yaqaan Hispaniga ama Latinka. Taasa waxay keenaysaa marka gobolkan oo kamid a gobolada 3 ah ama 4 ee ugu horeeya ee doorashooyinka laga galo, Iowa iyo waxaa ka horreeya New Hampshire, hadda 9 doorashada lagu qabanayaa. Qaabka doorashada uu qabtana waa caucus ama in la shawro oo laysugu yimaado meelaha xarumaha bulshada oo dadku ay sheegaan qofka ay doonayaan in loo codeeyo oo la siiyo ergada ka tegaysa gobolkaas. Marka wuu ka duwan yahay, siyaabo badan buu ka duwan yahay, wuxuuna u yahay muunad dalka intiisa kale, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay qof kale ay aada ku taageeri doonaan ayuu aad u muujinayaa.
Waan gartay waxaa xigi doona gobolka South Carolina 29-ka bisha. Xagga marka la eego gobolkaas, waa ayo murashaxa hogaamiyaha dhinaca ay ururinta inagu og in madaxweynuhu culays badan, madaxweyne ku-xigeenkii hore culays badan saaray.
Runtii gobolka South Carolina waa gobolka sida Nevada ay ugu badan yihiin dadka Hispanic ah, ayaa iyadana waxaa ugu badan dadka madowga ah. Marka tiro aada u badan oo dadka madowga ah oo ka tiro badan madowga dalka kale ayaa ku nool. sahanka marka waxaa laga qaataa tusaalaha ugu fiican oo qofka ay u codayn doonaan dadka madoweyne dalka intiisa kala degan. Waxaa loo badinayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden oo runtii ilaa iyo haatan aan muujinin natiijooyin aan wanaagsan in halkaas ay ka bilaaban doonto dardartiisu oo uu kala kulmi doono cod wanaagsan, kaas oo usii diyaar garaynaya maalinta codbixinta ugu badan ay dhici doonto ee talaadada ah ee 3rd bisha 3rd ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr oo amray in dib loo eego xukunno hore ugu dhacay daday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump aad isugu dhow yihiin iyo doorashadii Maraykanka oo 22-ka bishan Februari ka dhacaysa gobolkii 3rd oo ah gobolka Nevada ee galbeedka Maraykanka ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaabana uu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo dhowaan ku dhawaaqay in wadahadal iyo waliba uu soo dhaweeyay Soomaaliland, isagoo sheegay in dhibaatooyinkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay geysatay uu cududaar ka bixinayo, isla markaana jabhadihii iyaguna dhibaatooyinka geystay ay cududaar bixiyaan. Ma tahay arrintaasi mid loo maray qaabkii ugu wanaagsanaa, mise waxyaabo kale oo madaxweynaha in laga hormariyo u baahan ayaa jiray? Sideese wadahadaladaasi lagu taabagelin karaa? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, iyo Cabdixakiim Aadan Suudi oo ah guddoomiyaha ardayda wax ka barata dalkan Kenya ee kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici.
Waxay ila tahay arrinta ayada ah oo madaxweyne farmaajo uu sameeyey, runtii waa arrin habboon loo baahnaa, waqtigii loo baahnaana kusoo aaday. Hadday su-aashu tahay saad su-aasha u dhigtay, aan uga jawaabo. Waxaan ognahay in badan in la isku dayay in walaalahan Soomaaliland ama gobolada waqooyi maamulka ka jiro in wadahadallo lala galo oo dowladda ama maamuladii koonfurta ka jiray muddo dheer ay farmaajo intuu joogay ba ha ahaato ama ka horaba ha ahaatee, in badan wadahadallo beesha caalamka in badan oo ka mid ah ay isku dayday inay isu soo riixdo oo ay dhexdhexaadiso isu keento aynan miro dhalin ama in badan ay kala fakadeen. Xilligan haatana, hadii madaxweynuhu runtii uu meel gaaban fursad ka helay, isla markaana ay kulmeen madaxweyne Muuse Biixi, waxay ila tahay arintaasi inay ahayd arin haboon.
Waa tahay marka waxaan u gudbayaa Cabdixakiim Aadan Suudi.
Anigu waan ka duwanahay walaalkay aragti ahaan, waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku degdegay arinta raaligelinta, waayo waxay muujinaysaa in dad Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya ka wada tirsanaa qaybna raaligelin la siiyo, qaybna haddii la kuuro yahay la yiraahdo kuwii dulmiga geystay baatiin hadduu dulmi jiray. Waxaan u arkaa arrintaasi inaysay soo dhawaansho keenay, laakiin haddii qaybi dareemayso inay soo dhawaansho tahay, qayb kale kusii fogaanayso. Waayo dadka maanta sheegta hoggaanka Soomaaliland ee gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya, waxay qayb ka mid in badan oo ka mid waxay ka mid ahaayeen dowladda Soomaaliya. Marka raaligelinta yaa la siinayaa yaa sabixinayaa?
Xuseen Jaamici,
haddii ay ciladi dhacdo ama dhib dhaco, cid mas-uuliyadda qaado oo dhabarka saararto horta waa in la helaa. Isla markaa sida muuqato madaxweyne Farmaajo inuu cudurdaarkaa sameeyo waxay u muuqatay halka ma dambaysa, waana arrin wanaagsan baan leeyahay. In la isugu imaado fadhi, la wada hadlo, si hoos loo wada hadlo, la turxaan bixiyo, halkaasna ay ka soo baxdo cid walba mas-uuliyadda ay leedahay.
Wadamo badan ayaa dagaal la sokeeyay ay ka dhaceen oo qabaail waliba kala fog oo aan kala sinji ah sida South Africa iyo Cadaan iyo Badawa waxa jiray Rwanda meelo badan ay ka dhaceen ee waxa jiray commissiono iyo urure la sameeyay oo ka horeeya madaxweyne oo ku dhawaaqo declarations marka ay qaab keebay kula tahay in xal noqon karo in wada hadal ku iman karo oo wixii dhacay ee xal looga heli karo
waxaas waxay u baahan yihiin qof kasto Soomaaliyeed aan waxaan aaminsanayn wax tirsanayo cid si gooniya loo naasnoojiyo oo la yiraahdo idinka apology gooniya mudan aniga waxaan aaminsanayn Soomaaliya inay iska jirin sababta aan saa u leeyahayna waxay tahay systemkii dawladda Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed ba ka tirsanayd salaakiin ciidan haddeeytay hadii wasiirtay hadii mid kasta tahay in maanta qayb laga leexiyo la yiraahdo hadii la ku rooyahay qaybtaasa abuloji gooniya la siinaya ama raaligelin laga bixinaya cudurada laga bixinaya anigu sida aan sheegay waxaan aaminsanay madaxweynuhu inuu ku degdegay waxaan aaminsanay wax kasto dhacay in Soomaali ay u sinayd gudiyaal la sameeyay hadda gudsoolaha gudi wada hadal ba jira Soomaaliland waxay ku xidhaa in laga saaro dadka waqooyiga kasoo jeeda dadka waqooyiga kasoo jeeda haday san wada aaminsanay fikrada Hargeysa laga aaminsan yahay ee SNM ba haday la ku reeyay wax walba xaq u lahayd waxaan u maleynayaa dadkaasi inaysan xaq ahayn okay hadii madaxweynuhu uu ka bixiyo dagaaladii ay something ka dhacay ama ay tiidi ka dhacay Hargeysa yaa ka bixinaya raaligelinkii kalshaale yaa ka bixinaya cabrunta gobolada qooyo haday tahay awdal iyo haday tahay SSC wali ka socota yaa raaligelinka bixinaya waxa soo dhanba meesha ka soo baxaya marka madaxweynaha waxa la yeeyay meesha nin ugu dhawaanaysan nin baad uga fogaanaysa
ad ayadu baahsatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo Cabdi Xakiim Aadan Suudi oo ah gudoomiyaha ardayda wax ka barata dalka Kenya ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaad iyo Cayn doonti gaabla inta aynu joogtay tin marka ay wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sida iyo nabadgelyo
agaag yasin ciise wardheera iyo doodi gaabneed ayaa dhageysanaysan halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington haatana gabagabadii dadacada ayaynu ku dhownahay Faasiin Axmed Iimaan ayaynu haysaa mid ka mid ah qodobadii wararka ugu door karoona
mahadsanid saxra safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16-keedii loogu geystay wariye Cabdiwali Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiwali uu ahaa wariye madax banaan oo u shaqeynaya radio kulmiye iyo TV ga Universal waxaana safaaradu tacsi u dirtay xaaskiisa caruurtiisa saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqeeyeen safaaradu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada in ay tahay xeelad ay Al-Shabaab ku doonayso inay ku aamuso codadka Soomaaliyeed safaaradu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah ay wariyeyaashu hayaan
haddaad maasantay Falastiin ay haatana codkaasi heestaasi nagu soo maqan ayaanu ku soo gabagabayn doonaa guud ahaan idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socotiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahra Ciidla Nuur intaanu mar kale hawada ku kulmayno waxaad leenay sida ay nabadgelyo
I got you, I'm a bad boy.